Kannatused ja valu on üllalt elatud elu hind. Miks on eesmärgitu elu ilma kannatusteta inimesele samaväärselt hukutav kui eesmärgitud kannatused? Kas meil on võimalik ümber sündida inimeseks, kes me oleme kutsutud olema, olles oma elu valesti elanud? Miks mõttetu töö röövib inimeselt elujõu ja miks võim ligimeste üle muudab enamiku inimesi julmaks? Fjodor Dostojevski elu ja looming pakuvad vastuseid ajatutele küsimustele, mis võimaldavad meil mõista inimeseks olemise müsteeriumi. Fjodor Dostojevskit peetakse üheks kõigi aegade parimaks romaanikirjanikuks, kuid ühtlasi on maailmakirjanduse suurkuju ka üks parimaid psühholooge inimkonna ajaloos. Dostojevski loodud tegelased on hämmastavad, kattes kogu inimpsühika spektri kurjusest pühaduseni. Filosof Friedrich Nietzsche oli Dostojevski teostest sedavõrd vaimustunud, et märkis ühes sõbrale saadetud kirjas, et Dostojevski romaanid sisaldavad kõige väärtuslikumat psühholoogilist materjaali, mida ma tean. Järgnevas loos vaatame lähemalt elusündmusi, mis kujundasid Dostojevskist piinatud geeniuse ning aitasid tal kaevuda inimpsühika tundmises seninägematu tasemeni. 1849. aasta esimestel kuudel oli tollal 27-aastane Dostojevski üldsuse silmis kirjanik, kes ei olnud oma varajast potentsiaali täitnud. 3 aastat varem oli ta avaldanud raamatu Vaesed inimesed, mis ta vene kirjandusringkondades kuulsusesse lennutas. Kuid tema järgnenud teostele sai osaks kriitikute halvakspanu ning avalikus ignoreeris neid suuremalt jaolt, mis tõttu 1849. aastaks pidasid paljud teda läbi kukkunuks. Dostojevski karjäär oli aga alles alanud ning järgnevatel aastakümnetel kirjutas ta inimkonna kultuuriloo kõige hinnatumata ilukirjanduslike teoste hulka kuuluvad romaanid Kuritöö ja karistus, Vennad Karamaasovid, Idioot ja Teemonid. Asjaolu, mis muutis Dostojevski keskpäraselt edukast kirjanikust üheks kõigi aegade mõjuvõimsemaks suurvaimuks, oli laskumine 5 aastat kestnud isikliku põrgusse. Dostojevski arreteeriti ja pandi üksikongi, peaaegu hukati ning saadeti seejärel 4 aastaks Siberisse, kus ta elas rüveduses ja räpasuses koos kõige paadunumate kurjategijatega. Antud kogemus tegi Dostojevski lähedalt tuttavaks nii inimhinge pimedaimate sügavuste kui ka kõrgeimate tippudega ning andis talle rohkesti ainest tema tulevaste teoste tarbeks. 5 elumuutvalt õnnetu aastani viis Dostojevski tema otsus liituda iganädalase Pechorevski ringiga, millele anti nimi kogunemiste korraldaja järgi. Nendel kogunemistel arutasid osalejad Venemaad ja Euroopat kujundavaid sotsiaalseid ja poliitilisi ideid. Aastaks 1848 oli ringis osalejate arv kasvanud ja see kujunes omamoodi väitlusklubiks. Dostojevski, kui patoloogiliselt häbelik ja kohmetu inimene, küll kuulas rohkem teiste arutelusid, kui ise neis aktiivselt osales. Või, nagu ta öelnud on, häälekalt sõnavõtmine ei ole minu loomuses ja kõik, kes mind tunnevad, kinnitavad seda. Mul ei meeldi pikalt ja lärmakalt vestelda isegi sõpradega, keda mul on väga vähe, ja veel enam seltskonnas, kus mul on suhtlemisvõimetu, reserveeritud ja mitte sotsiaalse inimese maine. Ajal, mil Dostojevski Pechorevski ringiga liitus, ei olnud selle kokkusaamised veel ebaseaduslikud. Kuid 1848. aastal, mil Euroopas puhkesid revolutsioonid, muutus Vene valitsev klass närviliseks. Valitsus oli veendunud, et Euroopa poliitilised ja sotsiaalsed ideed võivad põhjustada rahutusi ka Venemaal ning hakkas sõnavabadust piirama, rakendades sealjuures üha tugevamat tsensuuri. Pechorevski ringkonda imbus salapolitsei ning 1849. aasta aprillis arreteeriti ringi liikmed. Dostojevski viidi keset ööd oma kodust Peeter Pauli kindlusesse, kus teda hoiti 6 kuud kohtuotsust oodates üksikvangistuses. Uutes oludes sai Dostojevski aga kiiresti teada, et ta suudab kohaneda 19. Sajandi maksimaalse julgeoleku vangla kohutavate tingimustega ning avastas, et inimeses peituvad kasutamata energiavarud ning realiseerimata vastupidamisvõime. Enamik meist ei kasuta meis peidus olevaid ellujäämise võimeid, kui saatus meid selleks just ei sunni. Kuid kui see siiski peaks juhtuma, avastame ühtäkki, et suudame toime tulla väljakutsetega, mis ületavad kaugelt kõike, mida varem võimalikuks oleme pidanud. Või nagu Dostojevski kirjutas ühes oma vangikongist saadetud kirjas, meelestatus sõltub ainult minust endast. Inimeses on lõpmatult palju sitkust ja elujõudu. Ma tõesti ei arvanud, et seda nii palju on, aga nüüd ma tean seda oma kogemusest. 1949. aasta septembris lõpetas uurimiskomisjon Pechorevski ringiga seonduva uurimise. Nad jõudsid oma aruandes järeldusele, et ringi liikmed paistavad üldiselt silma valitsusele vastandumise vaimu ja soovi poolest muuta olemasolevat asjade seisu. Dostojevski ja veel 14 inimest viidi Peterburis Semenovski väljakule, kus neile kuulutati välja kohtuotsus. Hukkamine laskekomandoga täita koheselt. Pärast nende sõnade kuulmist uskus Dostojevski, et on vaid mõned minuti kaugusel surmast. Šokis pöördus ta kaas süüdimõistetu poole ja sõnas. Me oleme peagi koos Kristusega. Kuid see mees, ateist, üksnes muigas Dostojevskile, osutas maha ja lausus. Peotäis tolmu. Sel hetkel kogas Dostojevski midagi, mida ta hiljem nimetas müstiliseks hirmuks ning mida ta kirjeldas oma romaanis Idioot, kus tegelane Vürst Mõškin jutustab lugu mehest, kes uskus, et on 5 minuti kaugusel hukkumissurmast. Tsitaat. Ta arvestas aega, mis talle veel elus jäänud oli. 2 minutit oma kaaslastega hüvasti jätmiseks. 2 minutit viimast korda mediteerimiseks ja ülejäänud aeg veel viimast korda enda ümber ringi vaatamiseks. Ta pidi surema 27-aastaselt, täis tervist ja elujõudu. Pärast hüvasti jätmist alustas ta 2 minutiga, mis olid reserveeritud sisemise meditatsiooni jaoks. Ta teadis juba ette, millele ta mõtlema hakkab. Ta soovis oma tähelepanu kindlalt ning võimalikult kiiresti ja selgelt keskendada sellele, mis juhtuma hakkab. Praegu oli ta olemas ja elas. 3 minuti pärast juhtub midagi, keegi või miski, aga kes, kus? Läheduses kõrgus kirik, mille kuldne kuppel sedeles särava päikese käes. Ta ei suutnud silmiselt kiskuda. Need kiired tundusid talle kui see uus olemus, mis pidi saama tema enda omaks. Ja ta kujutas ette, et 3 minuti pärast saab ta osaks neist. Tema ebakindlus ja vastikus tundmatu ees, mis teda kohe vallutamas oli, oli kohutav. 15 hukkamõistetut rivistati hukkamiseks 3 kaupa üles. Dostojevski oli teises grupis. Kui esimene rühm oli seotud hukkamiskomando ette, saabus vankar tsaari kirjaga, milles surmaotsus oli asendatud teistsuguse karistusega. Dostojevski ei olnud siiski vaba mees, sest hukkamise asemel saadeti ta 4 aastaks Siberi sõja vangilaagrisse. Peeter Pauli kindlusesse oma konginaastes kirjutas Dostojevski vennale kirja, milles kirjeldas, kuidas surmaga silmitsi seismine oli teda muutnud. Tsitaat. Kui ma vaatan tagasi oma minevikule ja mõtlen, kui palju aega ma raiskasin, mitte millelegi. Kui palju aega on kaotsi läinud asjatult, eksimustes, laiskuses, eluvõimetuses. Kui vähe ma seda hindasin, kui palju kordi ma patustasin oma südame ja hinge vastu, siis mu süda veritseb. Elu on kingitus, elu on õnn, iga minut võib olla igavene õnn, kui noorus vaid teaks. Nüüd oma elu muutes olen ma uuesti sündinud uues vormis. Dostojevski kergendus muutus peatselt aga meeleheiteks, kui noor kirjanik saadeti Siberisse, kus ta veetis järgmised 4 aastat oma elust kurjategijatest ümbritsetuna kohutavates tingimustes, sai kõige kasinemat toitu ja tema päevi täitis raske töö. Ometi märkas Dostojevski, et tema kaasvange ei paistnud räpasus, milles nad elasid häirivat, ning see viis ta arusaamisele, et inimesele on iseloomulik suutlikus kohaneda isegi kõige karmimate tingimustega. Või, nagu ta kirjutas oma vangilaagri mälestustele tuginevas romaanis Märkmed surnud majast, inimene on olend, kes harjub kõigega. Ja see ongi minu arvates tema parim määratlus. Üks kõige kurnavamaid detaile vanglaelu juures oli Dostojevski jaoks teiste inimeste pidev kohalolek. Üks kõik, mida ta tegi või kuhu ta läks, alati ümbritsesid teda vangid või valvurid. Teiste pilgu eest põgenemise võimatus aitas Dostojevskil teadvustada midagi, mida vabaduses viibijad peavad enesest mõistetavaks. Nimelt üksi olemise väärtust või, nagu ta märkis, ma poleks näiteks kunagi osanud ette kujutada, kui kohutav ja piinarikas on mitte kordagi, mitte ainsetki minutit kogu mu vangiaastate vältel üksi olla. Kuid kuigi Dostojevski oli füüsiliselt alati teistest inimestest ümbritsetud, tähendasid 4 aastat vanglas tema jaoks siiski lõputut vaimset üksildust, sest psühholoogiliselt oli ta väga üksi ja tal ei tekkinud kunagi tugevaid sõprussidemeid. Alguses pidas Dostojevski oma psühholoogilist üksindust koormaks, kuid aja jooksul mõistis ta, et selles üksinduses peitus jõud panna alus radikaalsele enesemuutusele. Või, nagu ta kirjutas, mäletan, et kogu selle aja jooksul, hoolimata sadadest kaasvangidest, olin ma kohutavalt üksildane ja lõpuks hakkasin seda üksildust armastama. Vaimselt üksi olles vaatasin uuesti läbi kogu oma möödunud elu. Käisin kõik läbi kuni kõige väiksemate detailideni. Mõtisklesin oma mineviku üle, mõistsin üksi enda üle rangelt ja halastamatult kohut ja mõnikord isegi õnnistasin oma saatust mulle selle üksinduse saatmise eest, ilma milleta ei oleks ma saanud ei enda üle kohut mõista ega oma möödunud elu rangelt üle vaadata. Ma koostasin kava kogu oma tuleviku jaoks ja otsustasin seda kindlalt järgida. Minust tekis pime usk, et ma täidan seda ja suudan seda kõike täita. Ma ootasin, ma nõudsin, et vabadus tuleks kiiresti. Ma tahtsin end uuesti proovile panna, uues võitluses. Vanglas võidetud aeg õpetas Dostojevskile inimese põhjatud suutlikust kurjuseks. Ta oli sunnitud elama koos kõige paadunumate kurjategijatega, kuid muuhulgas avas vangivalvurite tähelepanelik jälgimine Dostojevskile võimu ja kurjuse omavahelise suhte. Dostojevski jõudis arusaamisele, et kui inimesele antakse liiga palju võimu teiste üle, siis on selle vältimatuks tagajärjeks julmus. Paljud vangilaagris töötanud valvurid olid oma karjääri alustades normaalsed, korralikud mehed olnud, kuid võim, mida nad vangide üle omasid, neelas nad endasse ja moonutas nende iseloomu. Dostojevski hoiatas teoses Märkmeid surnud majast, et inimesed, keda rikub liiksest teiste üle omatavast võimust ja kontrollist tulenev kurjus, taastuvad sellest moondumisest harva. Või, nagu ta kirjutas, mees, kes on kord kogenud seda võimu, seda piiramatu isanda rolli ühe endasarnase inimese keha, vere ja vaimu üle, mees, kes on kogenud seda suutlikust ja täielikku voli põhjustada teisele olendile ülimat alandust, kaotab kuidagi tahtmatult kontrolli oma tundmuste üle. Türannia on harjumus, see on arenev nähtus ja kujuneb lõpuks haiguseks. Ma väidan kindlalt, et parimadki inimesed võivad harjumuse jõul muutuda jämekoeliseks ja tuimastuda, kuni nad jõuavad jõhkruseni. Veri ja võim joovastavad. Välja kujunevad tahumatus ja kõlvatus. Kõige ebanormaalsemad nähtused muutuvad mõistusele ja tunnetele ligipääsetavaks ja lõpuks magusaks. Inimene ja kodanik hukkuvad türanni sisemuses igaveseks ja tagasipöördumine inimväärikusse muutub tema jaoks peaaegu võimatuks. Kui Dostojevski ei tutvunud vanglas üksnes inimese tumeda küljega, ta sai teadlikuks ka inimese piiramatust suutlikkusest olla hea. Alul äsja vanglasse sattununa põlgas Dostojevski enamik oma kaasvange ja vaatas neile ülalt alla. Ta ei näinud neis kurjategijates eriti midagi väärtuslikku ja kahtles, et harimatutel ja sageli kirjaoskamatutel feodaaliorjadel, kellega ta oli sunnitud koos elama, oleks talle kui haritud aadli esindajale midagi õpetada. See seisukoht siiski muutus, sest aastate jooksul sai ta teada, et mõnede vangide karmi maski all peitub suursugune iseloom ja arenenud moraalne pale. Kirjasina mõistes harimatutena olid need mehed ometi maailma ja sealhulgas eriti psüühika sisemaailma tarkuse poolest enamikus teistest kaugele ees, või nagu Dostojevski kirjutas, vanglas juhtus mõnikord, et sa tundsid mõnda meest mitu aastat ja pidasid teda loomaks, mitte inimeseks, ning põlgasid teda. Ja äkitselt, mingil juhuslikul hetkel, tema hing avanes tahtmatult ja sa nägid selles sellist rikkust, tunnet, südant, sellist selget arusaamist oma ja teiste kannatustest, nagu oleksid avanenud su enda silmad. Ja esimesel hetkel sa isegi ei uskunud seda, mida nägid ja kuulsid. Samuti teadvustas Dostojevski vanglas teravalt inimese vajadust tähenduse ja eesmärgi järele. See teadlikkus lähtus tema tähelepanekust, et peaaegu kõik tema kaasvangid omandasid raske töö monotoonsusest pääsmiseks mingi hobi või väikese äritegevuse. Dostojevski märgib, et hobid olid küll ametlikult keelatud, kuid vanglaametnikud vaatasid neile läbi sõrmede, sest nad olid teadlikud, et kui nad jätaksid vangid neist eesmärgipärastest ja mõtet andvatest tegevustest ilma, hakkaksid vangid mässama. Teades, kui olulised on mõtestatus ja eesmärk psüühilise heaolu jaoks, pakkus Dostojevski välja, et kui tahta inimest hulluks ajada või panna teda endalt elu võtma, siis tuleb vaid sundida teda veetma oma päevi mingit mõtetud tööd tehes. Näiteks kivihunnikut ühest kohast teise ja siis jälle tagasi vedades. Selline mõtetu ja eesmärgitu eksistents oleks talumatu piinamine. Või, nagu Dostojevski kirjutas oma teoses Märkmeid surnud majast, tsitaat, mulle tuli kord pähe, et kui nad tahaksid inimest purustada, täielikult hävitada, karistada teda kõige kohutavama karistusega, nii et kõige halastamatum mõrvar selle karistuse ees värisema hakkaks ja seda juba ette pelgaks, siis oleks vaja vaid anda tema tööle iseloom, kus mõte ja tähendus puuduvad täielikult. Kui teda sunnitaks näiteks valama vett ühest vannist teise ja siis tagasi esimesse, jahvatama liiva, vedama mullahunnikut ühest kohast teise ja tagasi, siis ma arvan, et vang pigem sureks, kuid aluks sellist alandust, häbi ja piinamist. Kindlasti muutuks selline karistus piinamiseks, kättemaksuks ja oleks mõtetu, sest sellega ei saavutataks mingit mõistlikku eesmärki. Aastakümneid hiljem rakendati Dostojevski mõteeksperimenti natsi-Saksamaa koonduslaagrites. Selle laagri vangid töötasid tehases, kuid tehas hävitati pommitamise käigus. Kuna vangivalvurid ei tahtnud vangidele raskest tööst hingetõmbe hetke anda, sundisid nad vange tegema just sellist mõtetud tööd, nagu Dostojevski oli ette kujutanud. Eugen Heimler, üks selle koonduslaagri ellujäänutest, selgitas, kuidas laagri ülem käskis mõnesajal meist vedada liiva tehase ühest otsast teise ja kui olime selle ülesande täitnud, kästi see tagasi algsesse kohta viia. Alguses arvasime, et valvurid on vist eksinud, kuid peagi selgus, et see ei olnud nii. Sellest alates pidime päevast päeva, nädalast nädalasse, liiva edasi tagasi vedama, kuni tasapisi hakkas inimeste mõistus järele andma. Olukord mõjutas isegi neid, kes olid enne pommitamist vabrikus stabiilselt töötanud, sest varasemal tööl oli mingi otstarve ja eesmärk, isegi kui see oli sakslaste heaks. kuid täiesti mõtetu ülesandega silmitsi seistes hakkasid inimesed mõistust kaotama. Mõned läksid hulluks ja püüdsid põgeneda ning valvurid läksid nad maha. Teised aga jooksid vastu elektriaeda ja põletasid end surnuks. Vanglaelu õpetas Dostojevskile ka seda, et lisaks tähendusele ja eesmärgile on psühholoogilisele tervisele ning raskuste kiuste vastupidamiseks ülioluline lootus. Dostojevski täheldas, et neil vangidel, kellel puudus igasugune lootus paremale tulevikule, oli raskusi vangla vaimse väljakutse tingimustes ellujäämisega. Kui lootus oli täielikult hävinud, oli see märk sellest, et hullumeelsus või surm ei olnud enam kaugel. Näiteks kaotas üks Dostojevski kaasvangidest igasuguse lootuse tuleviku suhtes ja ründas täieliku meeleheite seisundis üht vangla ülemat, pidades märtrisurma paremaks kui lootusetut elu. Või nagu Dostojevski kirjutab oma teoses Märkmeid surnud majast, tsitaat, mõistuse kaotanuna oli piiblit lugev vang, kes ründas majorit telliskiviga, ilmselt samuti üks neist, kes olid meeleheitel, kelle viimane lootus oli neid hüljanud ja kuna ilma mingi lootuseta on võimatu elada, leiutas ta endale väljapääsu vabatahtlikus, peagu kunstlikus märtrisurmas. Ükski elav inimene ei ela ilma mingi eesmärgi ja selle pole püüdlemiseta. Oles kaotanud nii eesmärgi kui ka lootuse, muutub inimene sageli ahastuseks, ahastusest koletiseks. Aastatel 1849 kuni 1954 läbi elatud raskused andsid Dostojevskile muuhulgas olulise õppetunde närvihaiguste kohta, mille all ta ise suurema osa oma elust oli kannatanud. Näiteks valdas teda varemalt kurnav sotsiaalne ärevus, mis oli nii suur, et kord minestas ta peol, kui teda ühele kaunile naisele tutvustati. Dostojevski oli ka hypochondrik. Tal oli neurootiline hirm, et ta langeb sügavasse unne ning teda peetakse surnuks ja maetakse elusalt maha. See hirm oli sedavõrd tugev, et ta jättis oma koju kirjakesi inimestele, kes teda surnuna leida võivad, et nad ootaksid enne tema matmist mitu päeva. Ta läbis isegi perioodi, mil ta oli sedavõrd paanikas, et tundis, nagu hakkaks ta surema või nagu ta ise vestluses ühele sõbrale kirjeldas, 2 aastat enne Siberit, minu mitmesuguste kirjanduslike raskuste ja tülide perioodil, vaevas mind mingi kummaline ja talumatult piinav närvisüsteemi häire. Ma ei oska öelda, mis koledad tundmused need olid, kuid ma mäletan neid elavalt. Tihti tundus mulle, et ma suren ja tõde on see, et tõeline surm tuli ja siis lahkus jälle. Pärast vanglast vabanemist sai Dostojevski oma vennale teatada, et 5 aastat kestnud tohutud katsumused olid ta neurootilisest käitumisest terveks ravinud. Tsitaat. Kui sa usud, et minus on veel midagi säilinud sellest närvilisusest, sellest ebakindlusest, sellest kalduvusest kahtlustada endal kõikvõimalike haigusi nagu Peterburis, siis palun muuda oma arvamust. Sellest ei ole enam jälgegi, nagu ka paljudest teistest asjadest. Enne kõike õpetasid arreteerimine, üksikvangistus, hukkamisega silmitsi seismine ja 4 aastat kestnud vanglakaristus Dostojevskile aga seda, et kannatused karastavad inimest. Mugavus ja lihtsus viivad nõrkuse ja keskpärasuseni, samas kui need, kes vabatahtlikult või saatuse sunnil võitlevad katsumustega, vabanevad oma tühistest nõrkustest ja tõusevad oma inimliku potentsiaali kõrgemale tasemele. Kui Dostojevski ei oleks oma 5 aastat kestnud isiklikku põrgut läbi teinud, ei oleks ta suutnud kirjutada ilukirjanduslikke teoseid, millega ta ajalukku läks, olles tõenäoliselt jäänud neurootiliseks inimeseks ja kirjanikuks, kes ei oleks kunagi oma täit potentsiaali ära kasutanud. Või, nagu Dostojevski lausub teoses Kuritegu ja karistus, valu ja kannatused on suure intelligentsi ja sügava südame jaoks alati vältimatud. Tõeliselt suured mehed peavad minu arvates kogema maa peal paratamatult suurt kurbust. Adrian Bachmanni kommentaar. Inimene on olend, kes erineb kõigist teistest loomadest, olles ainsana võimeline langema ära oma loomusest pelka halba ületavasse kurjusesse või siis tõusma üle oma loomuse, kõrgemale argise isetuse poolt piiritletud headusest, mida kainemõistuslikus oodata oskab ning mõista suudab. Teisel pool head ja kurri autoriks olev Nietzsche, kes Dostojevski inimhinge sügavusi seirava pilgu läbitungivusest vaimustus, oli kahtlemata Dostojevskiga lähedas vaimusuguluses. See on tades samuti küsida küsimusi, mida tervemõistuslikud inimesed küsida ei mõista ega julge. Ent Dostojevski erisus Nietzschest peitub suuresti selles, et Dostojevski avas hirmuäratavaid tõdesid inimhinge varjatud motiividest, kombates pühaduse ja paadumuse piire, oles toestatud usust Kristusesse ning sellele rajanevast lootusest lunastusele. Lootusest, millest Nietzsche juba noore mehena lahti ütles, kuni piirini, mil tema vaim läbitunnetatu raskuse all purunes. Kui vaatad piisavalt kogu kuristikku, hakkab kuristik vaatama sind, lausus Nietzsche, aimates ette saatust, millega tema lugu lõppes. Tema, et mitte Dostojevski lugu. Dostojevski hingepiinedega välja lunastatud kaemus korib inimhinga alasti viisil, mida on võimeline tegema üksnes keegi, kes on kogenud isiklikult nii pühadust kui kurjust ja seda nii senese suhtes kui senese poolt teistele teostatuna. Sellisena kehastub Dostojevski oma võrratu loomingu kõige veenvamaks karakteriks, kelle valu ja kurbus, aga ka usk ja lootus on kinkinud inimkonnale enesemõistmise, millest see tema elu ja kannatusteta ilma oleks jäänud. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulejate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks oma liukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Ma tänan tähelepanu ja abi eest.